Radio SVK ēterā Novadu balss.
Redījums Novadu balss studijā Īnese Vaikule. Kuldīgas novada doma lēmusi mainīt Leona Paeglas ielas nosaukumu, atjaunojot ielai vēsturisko nosaukumu Mazā Dzirnavu iela, tā vēsta Kurzemes vārds. Iedzīvotāja aptaujā, kas norisinājās no 3. līdz 13. decembrim, tika piedāvāti trīs iespējamie nosaukumi Mazā Dzirnavu iela, Frīdenberga Mieriņa iela un Ēvalda Valteri iela. Aptaujā 167 respondenti no 264 atbalstīja nosaukumu Mazā Dzirnavu iela. Tādējādi nosaukuma maiņa atjauno saikni ar vēsturisko identitāti, kā norādīts 1879. Gada Kuldīgas pilsētas plānā. Jaunās ielas nosaukuma norādes tiks izvietotas tuvāko mēnešu laikā. Parakstīt vienošanās par projektu īstenošanu, kura mērķis ir būtiski uzlabot Kalnsētas pamatskolas infrastruktūru un mācību vidi, tā informē Saldus novada domē. Projekts uzsākts ar mērķi paaugstināt speciālās izglītības kvalitāti un pieejamību, radot mūsdienīgu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamajam un pedagogam. Paredzēts izbūvēt liftu, pielāgot telpas, durvis un sanitāros mezglus. Īstenojot projektu, skola kļūs pieejama un droša vieta visiem tās apmeklētājiem, neatkarīgi no viņu fiziskajām spējām. Talsu kultūras centra foajē telpās iekārtota talsu gleznotāja Andra Biezbāža gleznu izstāde Ainava ar mani, tā informē izstādes kuratora Guna Millersona. Izstāde būs apskatāma līdz 20. februārim, savukārt ar pašu mākslinieku būs iespēja tikties un sveikt viņu jubilejā 18. janvārī. Mākslinieks 2023. Gadā saņēmis Latvijas Mākslinieku Savienības balvu par mūža ieguldījumu mākslā un plašāks materiāls par viņu lasāms laikrakstā Kurzemes vārds. Turpinājumā par aktualitātēm Vidzemē. Ādažu novadā pirmoreiz kopsapulcēs tikās Ādažu pilsētas, Ādažu pagasta un Cārnikavas pagasta jaunizveidotās iedzīvotāju padomes. Tās ievēlēja savus priekšsēdētājus, viņu vietniekus un sekretārus. Iedzīvotāju padomes kandidātu vēlēšanas notika pērn no 28. oktobra līdz 10. novembrim. Balsošanā varēja piedalīties personas no 16 gadu vecuma, kas deklarējuši savu dzīvesvietu Ādažu novadā. Sākot ar šo gadu pašvaldība ievieš līdzdalības budžetu, organizējot projektu ideju konkursu un par šī nolikuma grozījumiem izsludināt sabiedriskā apspriešana līdz 23. janvārim, tā vēsta laikraksts Auseklis. Un turpinās arī Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projekta Spārītes parka ietves atjaunošana īstenošana. Tā laikā plānots parkā no Brāļu kapu ietves līdz sporta un skolas ielai atjaunot ietvi un papildināt to ar apgaismojumu. Darbus veids JLV Roads, vadoties pēc laikapstākļu prognozēm, no šīs nedēļas sākta celiņu uzmērīšana, asu nospraušana, kā arī asfalta betona seguma, betona kāpņu un betona pandusa demontāža, elektrības tranšēju rakšana un citi darbi, tādēļ būvdarbu zonā izvietotas brīdinošas ceļzīmes. Periodos, kad būvdarbi nenotiks, pārvietošanās būs atļauta. Būvdarbus plānots pabeigt līdz šī gada 22. jūlijam. Rūjienas 105. Dzimšanas dienā Rūjienas tautas skolā norisinājās maiznīcas Liepkalni ražotās tortes Rūjas krasts prezentācija un degustācija. Šī torte ir viens no Rūjienas kulinārā mantojuma zelta fonda produktiem, kas tapusi pēc 1968. Gadā izstrādātās slavenā Rūjienas konditora Adolfa Trinīša recepts. Tortes mūsdienu versija tapusi sadarbībā ar Rūjienas amatnieku biedrību Rūzelu un Trinīša radinieku atbalstu. Bet 25. janvārī Livonijas ordeņa Siguldas pilī jau 7. reizi norisināsies Siguldas gardēžu festivāls Ziemas garšu svinēšana. Pasākumā no pulksten 12. līdz 16. apmeklētāji būs aicināti izbaudīt labāko Siguldas novada un Rīgas Gaujas reģionu šefpavāru gatavotos ēdienus. Muzikālu baudījumu sniegs grupa Ducele, bet festivāla vadītājs būs gardēdis un humora vīrs Kozmens jeb Mārtiņš Kozlovskis. Siguldas gastronomijas festivāls gardēžiem šogad piedāvās izbaudīt Rīgas Gaujas reģiona ēdienus, kas gatavoti uz uguns un piestāv ziemas garšai. Ik gadu festivālam tiek veidota leduslāde, no kuras pavāri izceļ nākamā gada produktu, kas pēc gada kļūst par galveno svētku karali. Aizvadītā gada festivāla leduslādē bija paslēpta aveni. Par dažādu aveņu garšu un gastronomisko baudījumu rūpēsies vairāki restorāni un mājražotāji. Lielus un mazus iepriecinās arī komandas ledus dizains tapusī ledusmāksla, ko šogad veidos pasaulē atzītais smilšu un ledus telniecības mākslinieks Kārlis Īle. Par to vēsta laikraksts Auseklis. Tas bija redījums Novadu balss ar to studijā Inese Vaikulē.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.